Τα λέω καλά, κύριε Αλεξανδρή?
Γεια σου, ρε Ηλία. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, γιατί είμαι ακόμη ενεργό.
Ναι, δεν τελειώνει αυτό το πράγμα.
Μα τι χαρά έκανε, coach, που του είπα χθες ότι θα είναι ο Αλεξανδρής μαζί μας.
Ναι.
Τι χαρά έκανε.
Εντάξει. Κοίταξε, μας συνδέουν πολλά με τον Ηλία. Είχαμε και διαφορές, διαφωνίες, όχι διαφορές.
Όχι όμως σοβαρές.
Αλλά πάντα εκτιμούσα την άποψή του γιατί ήταν σωστός. Και τώρα διαβάζω πολλά που γράφει και μου αρέσουν. Αυτά θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή.
Ναι, ναι.
Καλά, το τελευταίο καιρό βέβαια, τέλος πάντων, είμαι, ναι, θα έλεγα ανενεργός, αλλά τέλος πάντων, και okay, θα επανέλθω.
Θέλω να μας πείτε τι θυμάστε
λοιπόν,
εσείς.
Μισό λεπτό, να κάνω εγώ την ερώτηση.
Έλα, θέλω πάρτε όλα πάνω σου.
Όχι, όχι, ναι, την πρώτη ερώτηση θέλω στον κύριο Αλεξανδρή την κάνω εγώ, με την έννοια ότι το μπάσκετ πριν από 30 χρόνια και πόσο μάλλον πριν από 40 που ξεκίνησα εγώ να δουλεύω, ήταν ο λίγον τι περιφερειακό, δεν είχε το δικό του χώρο δηλαδή στην καθημερινή επικαιρότητα. Το ραδιόφωνο πόσο βοήθησε σε αυτή την εξάπλωση? Αυτή είναι η ερώτηση.
Βοήθησε, θα έλεγα, υπερβολικά, όχι απλά, γιατί τα νέα πηγαίνανε πολύ πιο γρήγορα στους φιλάθλους. Και μετά φυσικά βοήθησε πολύ και η τηλεόραση, που άρχισε να μεταδίδει τα παιχνίδια.
Ναι, ναι.
Και παράλληλα ήρθαν και οι πρώτες επιτυχίες και γιγαντώθηκε αυτό. Δηλαδή η εξέλιξη του μπάσκετ, στην εξέλιξη του μπάσκετ και στην αποδοχή από τον κόσμο συνέβαλε πάρα πολύ. Και ο τύπος και το ραδιόφωνο, γιατί είχαμε άμεση επαφή με τον κόσμο, και η τηλεόραση, ναι, γιατί τότε δεν ήταν και πολλά τα, ξέρετε, τα τηλεοπτικές εκπομπές που να είχαν αναφορά στο μπάσκετ. Από τη στιγμή που άρχισε να δείχνει και μπάσκετ η τηλεόραση, απογειωθήκαμε.
Ναι, γιατί γεννήθηκε και μία νέα κοινωνία δημοσιογραφική, μπασκετική πλέον, με τα πολλά καλά της και τα λίγα στραβά της βεβαίως. Ναι, είναι από τα αθλήματα που βγήκαν πάρα πολύ κερδισμένα.
Ρε Σικότσου, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, υπήρξε στιγμή, γιατί στα δικά μου τα μάτια, φαντάζομαι και στο νεότερο ακόμη περισσότερο, είναι πολύ τραβηγμένο αυτό. Το να ακούς, ας πούμε, στο ραδιόφωνο έναν παίχτη να βάζει πολλούς πόντους, πολλά καλάθια, δεν ξέρω τι, αλλά μην τον έχεις δει φατσικά μέχρι να εμφανιστεί η TV.
Λειτουργήσε όπως και το βιβλίο, που σου εξάπτει τη φαντασία, ναι, όταν διαβάζεις και δεν βλέπεις εικόνα. Και φυσικά, κι εγώ ήμουνα αυτίκος, θα έλεγα, φιλάθλος στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Περιμέναμε πώς και πώς να ακούσουμε αναμετάδοση.
Α, για το ευρωπαϊκό, εκτός,
ναι, και από εκτός έδρας με τον φίλο και πολύ καλό, θα έλεγα, σπορκάστερ τότε, εκείνη τη εποχή, τον Βασίλη τον Γεωργίου, ο οποίος έκανε τις αναμεταδόσεις και μας έβαζε στο κλίμα του αγώνα. Δηλαδή δεν περιέγραφε μόνο τις φάσεις του παιχνιδιού, τις εκδηλώσεις του κόσμου, τις φωνές, τις αντιδράσεις, και ήταν σαν να ήμασταν μέσα στο γήπεδο, να τα ζούσαμε ζωντανά.
Ναι, 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 σωστά.
Επίσης θεωρώ εγώ, αλλά εδώ θέλω τη δική σας άποψη να είναι πολύ πιο ισχυρή, ότι μάθαμε τον κόσμο να βλέπει καλύτερα τον μπάσκετ, εξηγώντας την κάθε λεπτομέρεια.
Εντάξει, μην πας μόνο στο μπάσκετ, παιδί μου, γενικά.
Όχι, λέω, γιατί
στο ραδιόφωνο πρέπει να μιλάς πιο πολύ, να εξηγήσεις, ναι, πέντε πράγματα παραπάνω.
Ακριβώς,
γιατί
πρέπει,
δεν τα βλέπει
πρέπει
άλλος,
να εξηγήσεις μερικά πράγματα, ναι, παραπάνω, και θέλεις και πρέπει να χρησιμοποιήσεις πολύ το λόγο σου, ενώ στην τηλεόραση υπάρχει εικόνα που καλύπτει, ναι, πάρα, ναι, πολλά πράγματα. Εκπαιδεύσαμε, θέλω να πω, το κοινό, συμφωνείτε?
Βέβαια, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι από εμάς, το ξεκίνημα με τον αθλητισμό ήταν να κλωτσίσουμε μια μπάλα. Δεν είχαμε πολύ σχέση. Και εγώ τυχαία βρέθηκα στον χώρο του μπάσκετ. Δηλαδή, αν δεν βρισκόταν ο αείμνηστος τότε αρχιμανδρίτης και κατηχητής και πνευματικός μου να κάνει την ομάδα την αναγέννηση και να ξεκινήσω εγώ και πολλά άλλα παιδιά.
Τυχαία, φτάσατε τα 50 χρόνια, coach, όμως. Σιγά σιγά, πλάκα. Πού να μην ήταν και τυχαία, και να ήταν στοχευμένο.
Από σύμπτωση, και θα γίνει αναφορά στο όνομά του και αναφορά στον πρώτο μου προπονητή, γιατί σήμερα υπάρχει μια βράβευση εδώ στη Θεσσαλονίκη από τη Βεργίνα TV, σε όλες τις προσωπικότητες του μπάσκετ. Έγινε για το ποδόσφαιρο, το έγινε και με τιμόμενο πρόσωπο, και σκέφτηκα πού να το αφιερώσω, και να, τώρα από σύμπτωση το λέω σε εσάς πρώτα. Στον πρώτο μου πρόεδρο και στον πρώτο μου προπονητή. Δηλαδή, αν δεν βρισκόταν αυτό, δεν θα είχα καμιά σχολεία εγώ με τον μπάσκετ. Δεν υπήρχε περίπτωση.
Ναι, έλατε.
Θέλω να σας πω ότι εκείνη η εποχή ήταν προβεβλημένο μόνο το ποδόσφαιρο. Και σε αναμεταδόσεις και στον κόσμο να πηγαίνει στα γήπεδα, δεν ασχολιόταν πολύ. Σκεφτείτε ότι εγώ όταν έκανα το δελτίο μου, ξέρετε τι αριθμό έχω.
Για πείτε. Ένα. 187.
Ποια χρονιά ακούς.
Το 1965, Ηλία.
Τότε που γεννήθηκα εγώ.
Μια φορά όμως εσύ το βγάζω στο αέρα και του λέω, coach, είστε, ξέρω εγώ, πόσο ήταν τότε. Ας πω 58, που ήταν λίγο παραπάνω στα ξεκινήματα, ρε παιδί μου. Και του λέω, πόσο συνεχίζει να ασχολείσαι με το μπάσκετ. Και μου λέει, μη με μεγαλώνει, ρε Πετράκη, μη με μεγαλώνει, μη προδίδει την ηλικία μου. Και τώρα είπε μόνο στο νούμερο του δελτίου, τον αριθμό του δελτίου, 100 τόσο.
Εν τω μεταξύ, coach, το 85 στην ελευθεροτυπία ήμουν ο πρώτος. Με τη βούλα εννοώ, μπασκετικό συντάκτη. Δηλαδή, τότε άρχισε το ρεπορτάζ του μπάσκετ να έχει καθημερινή υπόσταση και μάλιστα μεγάλη υπόσταση.
Τι άλλα προβλήματα έχεις. Για πείτε και μια κουβέντα, coach, για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
Το λέω αυτό γιατί νομίζουν κάποιοι ότι γεννήθηκε το ρεπορτάζ μέσα από το Ευρωμπάσκετ του 87. Όχι. Προϋπήρξε για λίγα χρόνια. Δηλαδή, ξεκίνησε στην ουσία στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80, αλλά βεβαίως ήρθε το τρομερή όθηση με το 1987.
Για πάμε και λίγο, Κωνσταντινούπολη, coach.
Δύσκολα είναι για τον Ολυμπιακό.
Έβαλε,
ναι, φυσικά. Δεν το αποκλείω να κερδίσει, γιατί είδατε και χθες και οι δύο έδρες έσπασαν. Ναι, δηλαδή και η Μονακό κέρδισε η Μακάμπι εκτός και η Ρεάλ που παρακολούθησε το παιχνίδι κέρδισε ένα καλάθι την Παρτιζάν μέσα σε μια, θα έλεγα, έδρα με 20.000 κόσμο. Ναι, πολύ καυτή. Ναι. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Ολυμπιακός. Άλλωστε σε αυτό το επίπεδο η έδρα παίζει πάντα ρόλο, αλλά δεν είναι καθοριστικός ότι επειδή παίζω στην έδρα μου θα σε κερδίσω.
Και γίνεται. Βλέπουμε πόσα break έχουν γίνει μέχρι στιγμής, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, και άλλωστε ο Ολυμπιακός έχει δείξει καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ότι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο εντός και εκτός. Ναι.
Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να χάσει τρία μάτς σειρά ο Ολυμπιακός. Εκείνο
ναι,
είναι
και που... αυτό. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα. Άλλωστε οι αντιδράσεις του σε όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Και σε περιόδους που για δεν μπορεί να είσαι όλη τη σεζόν φορμαρισμένος είναι, θα έλεγα, αδύνατο αυτό. Και στις περιόδους που έκανε την κάμψη πάλι έβρισκε τη δύναμη και την απόδοση για να ξαναβρεθεί πάλι στο δρόμο των επιτυχιών.
Και μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται.
Να το καταφέρει.
Ναι, όλοι το εύχομαστε.
Και θα είναι αδικία για τον Ολυμπιακό μετά από αυτή τη σεζόν να μην βρεθεί στο κάουλα.
Ναι, ήταν ανάθεμα την ώρα που λέμε που έτυχε απέναντι σε μια ομάδα όπως η Φενέρ που ήταν 8η, που είναι, είναι η Φενέρ Μπαχτσέ.
Διάβασα πολλά. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι η Φενέρ είναι μια, θα έλεγα, πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Δεν είναι τυχαίο που τερμάτισε και μετά από τόσες αποτυχίες, μετά από τόσες ατυχίες τραυματισμών που είχε.
Ναι,
το,
ναι.
Το υλικό του είναι καταπληκτικό. Έχει προπονητή πολύ έμπειρο. Το Δημήτρη Τονιτούδη, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές στην Ευρωλίγκα.
Σωστά.
Αλλά παράλληλα έχει και τον Στέφανο Τοδέδα, που είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, που έχει κάνει καριέρα και σαν πρώτος προπονητής στο εξωτερικό. Έτσι. Και βοηθός του Σντοβ στην Εθνική Σλοβενίας. Γνωρίζουν και την ελληνική πραγματικότητα και μπορέσανε και προετοιμάσανε τουλάχιστον στο δεύτερο παιχνίδι άψογα την ομάδα.
Ναι, ναι. Σωστά.
Κώστα, θα κάνω εγώ μια τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ. Από όλα τα ταξίδια της ζωής σας. Ποια χώρα έχει τις καλύτερες έδρες, που έχετε ευχαριστηθεί την ατμόσφαιρα των γηπέδων περισσότερο?
Θα σε εκπλήξω τώρα, Ηλία. Στη Μανίλα που έπαιξα με την Εθνική Ιορδανία, ναι, εκεί που θα γίνουν οι αγώνες και τις ελληνικές ομάδες.
Στο παγκόσμιο.
Σοβαρά.
Ναι,
ήταν ένα εκπληκτικό γήπεδο 25.000 θέσεων.
Ποιος με ποιον έπαιζε?
Εμείς παίζαμε τους Πανασιατικούς τότε, οι εθνικές ομάδες.
Okay.
Παίξαμε την Κίνα, με όλες τις ομάδες της Ασίας. Εγώ έπαθα σοκ. Παίζαμε τις Φιλιππίνες. Εγώ χάσαμε, παρόλο που είχα κάνει ανανέωση στην ομάδα, χάσαμε δύο παιχνίδια, 1-4 πόντους από την Ταϊβάν και 6 πόντους από τη Γηπεδούχο, η οποία είχε 5-6 Φιλιππινοαμερικανούς και έναν επαγγελματία Αμερικανό. Χάσαμε 6 πόντους. Και μας αποθέωσε όλο το γήπεδο και μου έκανε εντύπωση. Το ότι όταν βγήκαμε, γιατί είχε έξω όλα τα πούλμαν και είχε 20.000 και κόσμο και με έπιανε ο κόσμος και μου έλεγε συγχαρητήρια, ακούς, τι καλή ομάδα έχεις, τζάμπα έχασες και τέτοια.
Έπαθα
πλάκα, συνηθισμένος από την Ελλάδα που σε όποιο γήπεδο πήγαινα άκουγα τα τσαμάκια.
Άκουγες τις καλημέρες σου, τα διαβάσματα σου.
Ναι, λες σκέφτηκα εγώ που έπρεπε να προετοιμάσω την ομάδα μου για να παίξει για την νίκη.
Τέλος πάντων. Ποιος έφταιγε, εσύ έφταιγες, ρε κότς. Εσύ την προετοιμάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κότς.
Να είστε
και
καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.